гаворыць радыё «Свабода». У Менску 20 гадзінаў. Галоўныя тэмы дня. Настаўніцу адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яну Грудзіловіч аднавілі на працы. І я знаёмілі загадам, паводле якога адменены былы загад аб яе звальненні. У інтэрв'ю «Свабодзе» дэпутат Еўрапарламенту Ян Марыус Вірсма тлумачыць, чаму быў скасаваны візіт дэпутату Еўрапарламенту Беларусь. Вірсма лічыць, што пакуль зарана запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. Міністэрства фінансаў Расіі канчаткова адмовілася даць Беларусі крэдыт 100 мільярдаў расійскіх рублёў для ўзаемных разлікаў. 1 красавіка аператары кабельнага тэлебачання спынілі трансляцыю шэрагу расійскіх спадарожнікавых тэлеканалаў. Гэта да іншае пасля навінаў.
У студыі навін Ольга Караткевіч сёння ў свеце. Амерыканскі і расійскі прэзідэнты Барак Абама і Дмітрый Медзведзеў сустрэліся сёння першы раз для перамоваў у кулярах саміту вялікай дваццаткі ў Лондоне. У распаўсюджанай сумеснай заяве лідары паведамілі, што хочуць дасягнуць новага ядзернага пагаднення. Перад тым, як 5 снежня скончыцца тэрмін дзеяння дамовы аб скарачэнні стратэгічных узбраенняў. Мядзведзеў заявіў, што ён аптымістычны адносна будучыні расійска-амерыканскіх сувязяў. Абама сказаў, што ён прыняў запрашэнне Мядзведзева наведаць Маскву ў ліпені. Амерыканскі прэзідэнт Барак Абама сёння заявіў, што ўсе краіны нясуць адказнасць, каб працаваць разам для пераадолення сусветнага эканамічнага крызісу. Абама, які цяпер у Лондоне для ўдзелу ў саміце Вялікай Дваццаткі, што мае на мэце выпрацаваць меры для ўмацавання сусветнай эканомікі, сказаў, што краіны Вялікай Дваццаткі павінны засяродзіцца на агульнай пазіцыі, але не выпадковых адрозненнях. Напярэдадні саміту ў лондонскім фінансавым раёне сабраліся пратэстоўцы, адбыліся некаторыя сутычкі паміж дэманстрантамі і паліцыяй каля Банка Англіі. Сёння Альбанія і Харватыя далучыліся да НАТО. Цяпер у альянсе 28 членаў. Цырымонія падпісання адбылася ў Вашынгтоне. Дзве балканскія краіны былі прынятыя ў НАТО на саміце альянса ў Бухарэсце год таму. У Маскве быў моцна збіты вядомы адвакат праваабаронца Лео Панамароў. Паводле Інтэрфаксу, Панамароў быў шпіталізаваны ў сур'ёзным стане пасля нападу каля яго дома позна ў аўторак. Таццяна Локшына, кіраўніца мясцовага аддзялення арганізацыі Human Rights Watch, заявіла, што напад дэманструе непрымальныя ўмовы, у якіх дзейнічае расійская грамадзянская супольнасць. У інтэрв'ю «Свабодзе» сам Лео Панамароў нагадаў, што яго рух за правы чалавека займаецца ў прыватнасці расследаваннем проціпраўных дзеянняў прадстаўнікоў сілавых структур. Украінскі парламент прагаласаваў за правядзенне прэзідэнцкіх выбараў 25 кастрычніка. Гэта раней, чым планавалася. Раней прапаноўвалася правесці выбары ў студзені 2010 году, калі заканчваецца мандат Юшчынкі. Вы слухалі навіны, наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
Вы слухаеце радыё «Свабода». А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Увечары 31 сакавіка настаўніцу адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яну Грудзіловіч азнаёмілі з загадам, паводле якога ранейшы загад аб яе звальненні адменены. Нагадаем, падставай для звальнення стала нязгода выкладчыцы з Навучэнка, якая заявіла, што ў дзень волі на вуліцы выходзяць тупыя ўроды з апазіцыі. Мар'яна Грудзіловіч адказала, што сама, наведвае апазіцыйныя акцыі, бачыць там пераважна інтэлігентных людзей. Пасля гэтага загадам кіраўніцтва цэнтру настаўніца была звольнена на падставе абвінавачвання ў парушэнні статуту арганізацыі. І вось цяпер гэты загад адмянілі. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У аўторак Мар'яне патэлефанавала галоўная бухгалтарка кампаніі і паведаміла, што спадарня Грудзіловіч можа забраць сваю працоўную кніжку і разлік. Дамовіліся на сустрэчу а 18 вечара. Бухгалтарка выдала грошы, поўны разлік. Мар'яна распісалася ў ведамасці і папрасіла аддаць ёй працоўную кніжку.
Замест працоўнай кніжкі вось вам загад. Які загад? Загад о том, што тот загад ад 25 сакавіка
скасаваны.
Я спытала, што гэта значыць? Гэта значыць, што вы ў нас працуеце. Як працую? Як і раньше працавалі. Мабыць, гэта значыць, што я должна напісаць заявленне па собственному жыланню? Не, працуй, і так хопіць ужо праблемаў. Будзеце падпісваць загад? Говорю, нет, я цяпер не падпісываю. Нічога, мне трэба падумаць, праконсультавацца і прыняць рашэнне.
Мар'яне далі на рукі копію загаду нумар 0609, датаванага 31 сакавіка. Фармулёўка такая. Загадваю. Адмяніць загад нумар 0509 аб звальненні Грудзіловіч Мар'яны Рыгораўны, пералічаны разлік лічыць авансавым плацяжом за сакавік 2009 году. Загад падпісаны дырэктаркай Вандай Дармаян. Директорка комерційного адукаційного центру «Сол Мінськ» Ванда Дармаян коментувати пропанову об відновленні на праці з подарені Груздилович відмовилася.
Я об этом с вами не собираюсь разговаривать. Я буду с Марианной Григорьевной по этому поводу разговаривать, но не с вами. Дайте нам самим разобраться.
На питання, чи має спадарення Груздилович намір відновлятися на працю у компанії, чи поставила свій підпис під загадом, та й відказала.
Широ кажучи, поки ні. Я ще рішення не прийняла.
Ніхто з керівництва компанії з Мар'яною Груздилович покуль не зв'язувався. З попереднім загадом об звольненні її ознайомили два завучі. Подобно як з новим загадом – головна бухгалтерка компанії.
Повідомляла Інна Студінська. А сьогодні Мар'яна Груздилович відказала на питання навідників сайту «Свобода.орг» під час онлайн-конференції.
Відкрий свободу у інтернеті.
Самые острые питания.
Самые недоступные особи.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Отказы Мар'яни Груздилович на питання наведников нашого сайту під час онлайн-конференції слухайте у нашому ефірі приблизно про 35 хвилин, а так само читайте повну версію онлайн-конференції на сайті свободи свобода.орг. Ну тепер до білорусько-європейських відносин. 6-8 красавіка мався відбутися візит делегації Європейського парламенту, але візит був відмінений, бо білоруські влади не погодилися з його форматом. Наш корреспондент Ян Максимюк зв'язався з керівником делегації, депутатом Європарламенту Яном Маріусом Вісмом з партії європейських соціалістів, щоб запитатися його про причини скасування візиту.
Спадар Вісма, що було головною причиною відмови білоруського боку у прийнятті делегації Європейського парламенту у Мінську 6-8 красавіка? Чи не тоє, що ви не погодилися на офіційну зустрічу з депутатами Національного Сходу Білорусі?
Так, ваша здогадка правильная. Мы запропоновали программу встречи с представниками белорусской оппозиции и белорусского врада. Нам так само хотелось и встретиться со господаром Мартыновым, министром замежных справов. И мы запропоновали неофициальную встречу с депутатами белорусского парламента. Але это было непримально для белорусских владов. Нам сказали, что коли мы не хочем встретиться с белорусскими парламентарами официально, так улады не готовы принять нас на высшем уровне в Минске. Например, мы не можем различивать на встречу с министром замежных справ господаром Мартыновым. Мы не могли погодиться на эти умовы, потому что мы не хотели опынуться в Минске в такой ситуации, якая для некоторых СМИ могла послужить основой для стверждения, что мы признаем белорусский парламент. Мы были часткой миссии назиральников, якая вельми пильно сочила за опошними парламентскими выборами в Беларуси. И мы ведаем, что выборы не были ни справедливыми, ни свободными.
Беларусь запросили до удела в программе «Всходнее партнерство». Теперь у Евразвязи разважают, чи запрошать белорусского президента на саммит 7 травня, коли наступит официальная инаугурация программы. Ваша краина, Нидерланды, выступает главный оппонент такого запрошения для Александра Лукашенко. Коли б рашэнне было ў вашых руках, вы запрасілі б Лукашэнку на саміт? Ці абмежавалі б удзел Беларусі ў саміце да ўзроўню міністра замежных справаў?
Перш за ўсё, я вялікі скептык, што тычыцца далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства. Я думаю, што ўлады ў Беларусі не разумеюць да канца сапраўднага характару гэтага рэжыму. У мяне амаль 10-гадовы досвід дачынення з Беларусю. Я не веру, што спадар Лукашэнка можа стаць дэмакратам. Безумоўна, Беларусь трэба запрашаць, але павінны быць умовы. По-моему, калі мы гаворым з Беларусю пра праблемы з правамі чалавека, мы павінны гаварыць не толькі з афіцыйнымі асобамі, але таксама ўключаць прадстаўнікоў апазіцыі ў такія сустрэчы. Па-другое, я думаю, што яшчэ зарана, каб запрашаць спадара Лукашэнку на саміт у Празе. У гэтым сэнсе я падтрымліваю пазіцыю свайго ўраду.
Наш корреспондент Ян Максимюк гутарив з депутатом Европарламенту Яном Маріусом Вірсмом. Таким чином, як ви чули, спадар Вірсма лічить, що покуль зарано запрошать Олександра Лукашенку у Прагу. А гэтае питання по-ранішому викликає шмат ваших телефонуванняў.
По питанню приглашення Лукашенки на саміт у Прагу. Я ж читаю, що його не можна туди приглашати. потому что он по-всякому высказывался по отношению к Евросоюзу и Брюсселю. И на сегодняшний день, если его туда неконтролируемого пригласить, то и на пять почне там и дохлые мухи, и ушивые блохи. Разве такого неконтролируемого президента можно приглашать на саммиты? Он не может вести себя достойно, как это подобается толковому человеку. Солигорд Васильевич.
И разумеюсь у Брюсселе, что Лукашенко у Празе – это казачок Медведева. С повагой, пенсионер.
Наш автоотказник в Менску працює щодня, круглые сутки 2-66-30-9-52, а ваши звонки цалком прогучать у передачи «Звонки на свободу» приблизно праз 15 хвилинов. Нагадаю, что громадский редактор «Свободы» на гэтым тыдні Вацлав Гавел. Перший демократичний президент Чехословаччини, а потім Чехії, один з основальників руху «Хартія 77». Напередодні першого візиту у Прагу президента США Барака Обами сьогодні Вацлав Гавел розважає про ідею просовування демократії і відказує на питання, яка його порада новій адміністрації США.
Я сам на ту тему мовив із президентом Бушем, а частократ. Я сам мислим, що треба вельми...
Я на гэтую тэму размаўляў і з прэзідэнтам Бушам і даволі часта, і мяркую, што трэба вельмі ўзважана і асцярожна выказвацца. І калі б нешта хоць трошку магло быць успрынята як экспарт нашых звыкаў і нашай сістэмы некуды ў іншы рэгіён свету, як экспарт прымусовы, то гэта сапраўды небяспечна.
Але то не знамена...
Але гэта не азначае, што мы сёння не маем супольнай адказнасці за тое, што адбываецца ў свеце, і не мусім дапамагчы таму, хто пакутуе.
Добрэ важыць. Кожний припад зважить.
Треба добре узважувати кожний випадок особно, продбачити наступстви такої допомоги і спробувати знайти її ширейшу підтримку.
Якусь ширшу підтримку.
Вельмі важна знайсці нармальны баланс, каб з аднаго боку паважалася салідарнасць і права на салідарнасць, неабыякавасць да таго, што адбываецца, а з другога боку, каб ніхто не мог гэта інтэрпрэтаваць як нейкі новы каланіялізм ці экспарт цывілізацыйных каштоўнасцяў у свет, які іх не можа падзяляць.
Экспорт цывілізацыйных годнот до света, які не можа здзіляць.
Нагадаем, што цалкам меркаванні грамадскага рэдактара «Свабоды» на гэтым тыдні Вацлава Гавла слухаце штодня ў нашым ранішнім жывым эфіры а 7 гадзіне раніцы. Чарговая гадавіна так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі адзначылася новымі праблемамі ў дачыненні дзвюх краін. Адмовай Мінфіну Расіі даць Беларусі крэдыт у расійскіх рублях, адключэннем вяшчання шэрагу расійскіх тэлеканалаў Беларусі, гандлёвымі спрэчкамі. З чым Менск і Москва сустракаюць так званы «Дзень єднання», які означаюць 2 красавіка, розповідає Валер Каліновський.
Беларускі ўрад ўжо атрымаў ад Расіі некалькі крэдытаў агулам на 3 мільярды даляраў. Яшчэ адзін транш у паўмільярда даляраў Москва мае пералічыць бліжэйшым часам. На дадатак да гэтых пазыкаў беларускі ўрад звярнуўся яшчэ па 2 мільярды даляраў пад дзяржаўныя гарантыі Расіі. Пра гэта паведамілі ў расійскім Мінфіне. Апрача таго, на пачатку году Менск папрасіў у Москвы крэдыт у расійскіх рублях агульнай сумай 100 мільярдаў, што адпавядае 3 мільярдам даляраў США. Беларусь гэта матывавала неабходнасцю пераводу сваіх разлікаў з Расіяй на яе нацыянальную валюту. Напередадні афіцыйнага свята яднання Беларусі і Расіі расійскі Мінфін адмовіў Беларусі ў крэдыце памерам 100 мільярдаў рублёў, матываваўшы гэта тым, што Беларусь і так атрымала шмат пазыкаў ад Расіі. Ва ўрадзе Беларусі на гэта зазначылі, што афіцыйна не атрымлівалі ніякай інфармацыі з Расіі на конт адмовы ў 100-мільярдным крэдыце. Сёння на гэтую навіну адрэагаваў намеснік дзяржсакратара саюзнай дзяржавы Васіль Хроў.
Не магу прадставіць, чаму адказаў. Гэта перагаворны працэс, пазіцыі будуць сверены, і я глыбока убеждзён, што кредит Республики Беларусь при предоставлении необходимой информации будет представлен.
Менский политолог Юрий Чаусов связывает отмову черговой российской позиции для Беларуси с двухбоковым торгом у политической сферы.
Те питания, которые есть в порядке дня до русско-российских отношений, ну, в принципе, задуманные. Это переориентация Беларуси в бок Заходу, это питание признания Поднёвой Осетии и Абхазии, это питание допуску у Беларусь российского капитала. Есть шмат пытанняў, якія не вырашаны, і гэтая невырашанасць яна робіць прадстаўленне новага вялікага крэдыта для Беларусі немагчымым.
Намеснік Павла Барадзіна Васіль Хрул наадварот мяркуе, што ні марудзянне з разглядам у беларускім парламенце пытання аб прызнанні Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, ні магчымасць удзелу Беларусі ва ўсходнім партнёрстве Еўразвязу не перашкаджаюць перспектывам развіцця так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі.
Паведамляў Валер Каліноўскі. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Настаўніцу з адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яну Грудзіловіч аднавілі на працы. І азнаёмілі з загадам, паводле якога адменены былы загад аб яе звальненні. У інтэрв'ю «Свабодзе» дэпутат Еўрапарламенту Ян Марыус Вірсма з партыі еўрапейскіх сацыялістаў тлумачыць, чаму быў скасаваны візіт дэпутатаў Еўрапарламенту Беларусь. Вірсма лічыць, што пакуль зарана запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. Міністэрства фінансаў Расіі канчаткова адмовілася даць Беларусі крэдыт 100 мільярдаў расійскіх рублёў для ўзаемных разлікаў. 1 красавіка аператары кабельнага тэлебачання спынілі трансляцыю шэрагу расійскіх спадарожнікавых тэлеканалаў НТВ «Мір», РЕН-ТВ і «Первая всемірная сеть». Амбасада Расіі ў Мінску накіравала зварот у МЗС Беларусі з патрабаваннем патлумачыць такі крок. Ад сённяшняга дня падвышаюцца стаўкі адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў. Першага красавіка аператары кабельнага тэлебачання ў Мінску спынілі трансляцыю шэрагу расійскіх спадарожнікавых тэлеканалаў, у прыватнасці НТВ «Мір», РЕН-ТВ і «Первая всемірная сеть». Амбасада Расіі ў Мінску накіравала зварот у МЗС Беларусі з патрабаваннем патлумачыць такі крок, перадае Ігар Карней.
Сёння з раніцы шмат хто з беларускіх гледачоў замест звыклых праграмаў, якія ўваходзяць у пакет кабельных аператараў, заўважылі змены. Найбуйнейшы аператар «Космос ТВ» на кнопцы канала «Первая всемірная сеть» размясціў «Мір СНГ». Праграмы НТВ «Мір» замененыя на «Расія Весці 24 часа», а «РЕН-ТВ» на «ТНТ». Адключэнне тэлеканалаў мае месца і ў іншых гарадах краіны. Так, сёння на частаце РЕН-ТВ у Бабруйску дзве вертыкальныя паласы праз экран. Лініі кабельнага аператара «Космас ТВ» перагружаныя ад тэлефанаванняў. Увесь дзень нумар адказвае аднолькава.
Данное направление перегружено.
Не выключана, што супрацоўнікі не маюць намеру нешта тлумачыць, апроч ужо агучанай пазіцыі. Напярэдадні было заяўлена, што тэлеканалы не падрыхтавалі ў трохмесячны тэрмін дакументы на атрыманне дазволу дзеля трансляцыі на тэрыторыю Беларусі. У абарону беларускіх аператараў выступіў намеснік дзяржсакратара саюзнай дзяржавы Васіль Хрол, які перад адкрыццём чарговай сесіі Палаты прадстаўнікоў заявіў: «Калі хтосьці не выконвае дамову, то трэба сядаць за стол перамоваў, а не пераўтвараць адключэнне каналаў у палітычную сенсацыю». Кіраўнікі расійскіх каналаў таксама вырашылі вытрымаць паўзу. Падобна, яны чакаюць адказу на запыт амбасады Расіі ў Мінску. Дэпмісія намагаецца высветліць мэтазгоднасць такога кроку ад МЗС Беларусі. Гаворыць кіраўніца прэсавай службы канала «Первая всемірная сеть» Марыя Старавойт.
Ну, такую інфармацыю получила. Да, ніяк не магу пракаментіраваць пока.
Ад супрацоўнікаў першага каналу стала вядома, што сёння пасля працоўнага дня генеральны дырэктар Канстанцін Эрнст мае абмеркаваць сітуацыю з падначаленымі і агучыць нейкую кансалідаваную пазіцыю. Нівеляваць абвастрэнне адносінаў намагаюцца і ў структурах, адказных за медыяпрастору. Як паведаміў на ўмовах ананімнасці супрацоўнік аднаго з менскіх прадпрыемстваў кабельных паслугаў, у Міністэрстве інфармацыі была скліканая экстранная нарада, дзе сярод іншага абмяркоўвалася і забарона на трансляцыю шэрагу расійскіх тэлеканалаў.
Совещание Мінінформе не только по этому поводу, но должны этот вопрос рассматривать. Должны, во-первых, вернуть ТВ-центр, потому что тут очень сильный нажим от Москвы идет. И что делать с этими каналами? Но то, что там вращаются огромные по белорусским меркам рекламные деньги, это тоже надо как бы держать в уме.
Трансляцыя канала ТВ-центр «Інтэрнэшнл» была спыненая месяц таму. Замест яго пачаў вяшчанне тэлеканал РБК. Такое рашэнне ўжо тады выклікала здзіўленне. Канал падпарадкоўваецца маскоўскаму ўраду, і танальнасць каментароў на ТВЦ не ідзе ні ў якое параўнанне з забракаванымі НТВ «Мір», РЕН-ТВ, «Первый». Прыкладам, на першым расійскім канале вялікай папулярнасцю карыстаецца шоу «Прожектор Пэрыс Хілтон». За ізросным пастаянствам у зводкі трапляе Александр Лукашэнка, апошнім часам пераважна ў звязку з малодшым пазашлюбным сынам Міколкам. У суботу на канале РЕН-ТВ у выниковой передачи «Неделя» с Марианной Максимовской был показанный сюжет, присвеченный особистому житю Александра Лукашенко и Миколку у приватности. Не вызначается особливыми реверансами на адрес керовника Беларуси телеканал НТВ. Той неодноразово траплял у поле зроку доследчиков программы «Максимум».
Поведомлял Ігор Карній. А як ви ставитесь до того, що сьогоднішнього дня у Мінську спинили трансляцію шерегу російських телеканалів? З таким питанням наш кореспондент звертався до городянців.
Слухайте, 1 красавика – це день жарта, коли усі один от другого розігрують. Так я думаю, може, вони хай подумають над тим, що зробили, і зроблять це як жарт, а потім знову запустять. Бо ніхто ж не запитав, потрібні тобі, не потрібні ці канали, платиш ти за їх, які гроші не платиш. Ну, мені здається, що повинна бути інформація різнобокова. І це не вихід з ситуації. Платять, жихари Білорусі платять за ці канали, то повинні вони глядіти.
Чому відключили російські канали? По-моєму, це що...
Не знаю, что делается, допустим, в той же самой России.
Допустим, нам интересно посмотреть, что в России творится.
Да, в мире. Посмотреть какой-то фильм, потому что в России лишь много фильмов транслируется, каких-то хороших посмотреть.
Это большой минус. Большой минус. Мы считаем, это негативный фактор. Надо все-таки, чтобы русские каналы были. Вот. Нет, есть что-то, но не на том уровне оно. Как-то не то.
Если бы кто-то захотел, то кто-то смотрел бы или слушал бы белорусское, а кто-то, может, российское. Каждый выбрал бы для себя, что он хотел бы.
Ну, я не особо так смотрю, но по вечерам смотрю, по наших есть. Что-то вечером, ну, по тех интереснее немного.
Да, конечно, что жалко. Ну, конечно, да, чтобы существовали. Это очень интересный канал. Неплохие, так скажем. Очень мне нравится новости смотреть.
В принципе, мы не были подключены к этим программам, поэтому как-то мы спокойно к этому относимся. У нас достаточно своих, на которых можно смотреть. Если бы мой любимый канал, по которому я люблю какие-то свои передачи, или же фильм, который постоянно идет, конечно же, я была бы расстроена.
Ну, я не очень за это. Ну, не знаю. Ну, наверное, у людей больше перспективы узнать что-то о других странах, о другой жизни.
Ну, я думаю, что не надо отключать. Надо смотреть эти каналы. Я смотрю эти каналы все время. Нравится мне. На РЕН-ТВ смотрю только вечером, на работе что-то. Но фильмы интересные есть. Некоторые программы развлекательные.
Гэтак людзі на гарадзенскіх вуліцах адказвалі на наша пытанне, як вы ставіце да таго, што ў Мінску спынілі трансляцыю шэрагу расійскіх тэлеканалаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. У нас мужчын сталага веку амаль не засталося, усіх пазвозілі на могілкі. Кажуць, сяляне не хочуць працаваць, п'юць. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухаць у нашым эфіры прыблізна праз 10 хвілінаў. Ад сённяшняга дня ў Мінску і некаторых іншых гарадах Беларусі падвышаюцца стаўкі падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў. Вось як ацэньвае гэты крок уладаў эканаміст Леў Марголін, у мінулым, дарэчы, і сам прадпрымальнік.
Я думаю, это, скажем так, дробная помста. Урад и президента вымусили у конца минулого года отменить то, что они планировали заработать для предпринимальников. И как отпомнить, они сказали так, ага, мы вас добивать не будем, а не отрымаете пожизненное покарание.
Это меркование экономиста Льва Марголіна. А як падвышэнне адзінага падатку можа адбіцца на цэнах і на будучыні прыватнага бізнесу ў краіне, слухаць у матэрыяле ў нашым эфіры ў наступнай гадзіне. Ну а зараз званкі на свабоду. Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу. Эканамічны крызіс у Беларусі. Звальненне з працы настаўніцы Мар'яны Грузділовіч, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Передачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт усходняга партнерства ў Прагу – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў.
По пытанню приглашэння Лукашэнкі на саміт ў Прагу. Я считаю, што яго не можна туда приглашаць. потому что он по-всякому высказывался по отношению к Евросоюзу и Брюсселю. И на сегодняшний день, если его туда неконтролируемого пригласить, то и на пять почне там и дохлые мухи, и ушивые блохи. Разве такого неконтролируемого президента можно приглашать на саммиты? Он не может вести себя достойно, как это подобается толковому человеку. Солигорд Васов.
Все разумеют у Брюсселе, что Лукашенко в Празе – это казачок Медведева. С повагой, пенсионер.
Я поддерживаю тетку Анну из Молодечна. Лукашенко надо пустить в Прагу. Там он без бумажки расскажет про агрогородки, благодаря которым у нас самые дорогие продукты. Расскажет про решающую роль линии Сталина во Второй мировой войне, о реформаторских способностях Гитлера, о прогулках с Карины по Невскому проспекту. Расскажет о загадочной смерти Карпенки, а также укажет то место, куда сбежали Захаренко, Гончар, Красовский и Завадский. Спасибо, Белькевич, Солигорска.
У працях теми коментари до виказування слухачки «Свободи».
Хочу сказать на звонок тетки Ганны из Молодечна, якая и обута, и опранута, и так любит Лукашенко. В отрознение от вас, тетка Ганна, я свою пенсию не могу купить и обуток, и одень, а ношу то, что куплено 20 годов тому. И вот теперь еще, как помыться в бане, бо дома такой мягчимости нема, у меня инвалиды другой группы, отобрали льготу. Але я не за это не люблю Лукашенко, а за его ненависть до всего белорусского. И за те брыдкие слова, какие он себе дозволяет, выказываючись у адрес белорусской оппозиции. И он этим ганьбит и себе, и меня, и всю краину. Лида из Минску.
Почув звонок слухачки, якая назвалась теткой Ганной. И хочется у ее спросить, кто вам дал право, как ранее казали, от имени и по поручению всего народа выказывать проводыру любого. Хорошо, если вы так его уже любите, то это ваша особистая справа. Причем тут весь народ. И еще вопрос, на каком основании вы называете всех, кто думает по-другому, врагами народа? Все это надто ж уже сталинщиной отдае. Чуть не так, что сказал, ты зрабил. И все, ты уже ворог народа. Так что, может вы хотите, как у нас... Усе вернулось до тих часов.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму ще одним виказуванням.
Послухав выступление спадарыни Груздилович, выкладчицы адукационного центра. И хочу вам сказать, який это адукованный, пристойно выхованный человек. Такий человек, такий выкладчик не мог образить учня. Тем более, что и наведает, это незвычайная школа. И чьи там дети выховываются? Это лепшие выкладчики, не тые, что основному в школах боятся рот раскрыть и повстать за будущую не только деток, а и свою.
Прогучала передача «Звонки на свободу». Огляд ваших телефонований подрихтовала Галина Абакунчик. Я еще раз нагадаю, что телефон «Автоотказник» у Минской студии «Свободы» працює щодня 266-39-52 круглые сутки. Так само вы можете брать удел у дискуссиях на сайте «Свободы». Наш адрес – свобода.орг.
Шановні слухачі, запишіть, калі ласка, хвалі і частоти Білоруської свободи. Почніть день со свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А з 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А з 20 години Настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до повночі ловіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу.
У Мінську 20.30 у ефірі Радіо Свобода, у студії Вольга Караткевіч, випуск новин. Починаємо повідомленнями з Білорусі. Наставницу з адукаційного центру «Соул Мінськ» Мар'яну Грузділовіч одновили на праці. Її ознайомили з загадом, поводле якого відмінені були загад про її звільнення. Нагадаємо, її звільнили після дискусії з Навученкой на конт Дня волі 25 соковіка. У інтерв'ю «Свободі» депутат Європарламенту Ян Маринус В'єрсма з партії європейських соціалістів потлумачив, чому був скасований візит депутатів Європарламенту у Білорусь. Європарламентарі не прийняли умову офіційно зустрітися з депутатами Палати представників. В'єрсма лічить, що покуль завчасно запрошати Олександра Лукашенка у Прагу. Міністерство фінансів Росії кончатково відмовилося дати Білорусі кредит 100 мільярдів російських рублів для узаємних розліків. 1 красовіка оператори кабельного телебачення спинили трансляцію шерегу російських сподорожникових телеканалів НТВ «Мир», РЕН-ТВ і «Первый всемирная сеть». Амбасада Росії у Мінську накерувала звороту МЗС Білорусі з потребуванням потлумачити такий крок. От сьогоднішнього дня у Мінську і шерегу інших городів Білорусі підвищаються ставки одного податку з індивідуальних предпримальників. Сьогодні у Алматы отбылся отборочный матч по футболу помеж национальными сборными Беларуси и Казахстану. Беларусь перемогла с ликом 5-1. Суперники змагаются за выход у финальную частку чемпионату света, який отбудется у Паўднёвай Африцы в 2010 году. Разом с белорусской сборной в отборочную группу выходят Англия, Украина, Хорватия, Андора, Казахстан. Белорусы выиграли у гостях у Андоры, проиграли Украине, у гостях и дома проиграли Англии. Я нагадаю, что наша передача в интернете по адресу www.svoboda.org. У ефірі «Свобода» працягваємо новини. Американські і російські президенти Барак Обама і Дмитрий Медведєв зустрілися сьогодні перший раз для перемови у кулярах саміту «Великої двадцятки» у Лондоні. У розповсюдженій сумісній заяві лідери повідомили, що хочуть досягнути нового ядерного погоднення перед тим, як 5 снежня скінчиться термін діяння домови об скороченні стратегічних озброєнь 1991 року. Американський президент Барак Обама сьогодні заявив, що усі країни несуть відповідальність, як працювати разом для переодолення сусветного економічного кризису. Обама, який тепер у Лондоні для уділу у саміті Великої Двадцятки, що має на меті випрацювати міри для умацування сусветної економіки, сказав, що країни Великої Двадцятки повинні засяродитися на агульній позиції, але не на випадкових одрозненнях. Сьогодні Альбанія і Хорватія долучилися до НАТО. Тепер у Альянсі 28 членів. Церемонія підписання відбулася сьогодні у Вашингтоні. Дві балканські країни були прийняті у НАТО на саміті Альянсу у Бухаресті 1 красовіка 2008 року. Український парламент проголосував за проведення президентських виборів 25 кастрычніка. Гэта раней, чым планавалася. Раней пропановувалася провести вибори у студені 2010-го, калі заканчується мандат Ющенкі. Ви слухали випуск новинов. Наступний на хвалях свободи праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода. Наставница Марьяна Груздилович недавно звольненная, а после одновленная на праце у приватным адукационным центре у Менску, сегодня была гостей онлайн-конференции на Свободе. Запись ее отказов на опытание наведников сайту Свободы вы почуете не у забаве, а лес початку огляд нашей пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на Свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Тое, што ў беларускай эканоміцы на працягу апошніх месяцаў адбыліся істотныя змены, адчула на ўласных кішэнях большасць беларусаў. Ці здольныя гэтыя змены пацягнуць за сабой змены палітычныя? Як у новых умовах павінна дзейнічаць дэмакратычная апазіцыя? На гэтае пытанне спрабуюць адказаць у сваіх лістах на свабоду многія нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допіса нашага даўняга сябра Дзяніса Барэйкі з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Слухач піша: Наша апазіцыя зацыклілася на моўнай праблеме. Маўляў, калі не адрадзіць беларускую мову, краіна загіне. А чаму ж тады не загінулі ЗША, краіны Лацінскай Амерыкі, Аўстраліі, у якіх людзі размаўляюць на еўрапейскіх мовах? Каб слова «свядомыя» з вуснаў прэзідэнта не гучала здзекліва і абразліва, апазіцыянеры павінны перабудавацца. Перад кіраўніцтвам краіны трэба ўзнімаць тыя праблемы, якія сёння найперш хвалююць людзей. Іх вельмі многа. Напрыклад, калі і як будуць кампенсаваны абясцэненыя на пачатку 90-х гадоў грашовыя ўклады ў Ашчадным банку? Калі вернуць абяцаныя грошы за прыватызацыйныя чэкі маёмасць? Чаму сяляне-кармільцы апушчаны да самай нізкай у краіне зарплаты? Чаму гарадская буржуазія аплочвае толькі трэцюю частку выдаткаў на камунальныя паслугі? Атрымліваецца, што за багатых павінны даплачваць рабочы люд і пенсіянеры. Напісаў сваім лісце на свабоду Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага району. Пытанне пра тое, якую частку рэальных камунальных паслугаў аплочваюць жыхары гарадскіх шматкватэрных дамоў, даволі спрэчная, спадар Барэйка. Камунальная гаспадарка ў Беларусі дзяржаўны манапаліст, канкурэнтаў не мае, і таму пра яе рэальныя выдаткі можна толькі здагадвацца. Напрыклад, кошт газу для шараговых спажыўцоў у Беларусі значна вышэйшы, чым той, за які Беларусь купляе гэты газ у Расіі. Дык адкуль у такім разе размовы пра страты і кампенсацыі, якія нібыта плаціць дзяржава людзям? А ўвогуле, большасць тых, каго вы, спадар Барэйка, называеце гарадской буржуазіяй, даўно ўжо жывуць не ў хрушчоўках побач з рабочым людам, а ў загарадных маёнтках з аўтаномнымі камунікацыямі. Наступны ліст на тэму зменаў, якія адбываюцца ў сельскім жыцці. Мікалая Шылу з Кобрына даўно хвалюе і непакоіць лёс вёскі, гаспадара на зямлі. У сваім новым лісце на свабоду слухач піша: Александр Лукашэнка не раз паўтараў, што прыватны ўласнік краіну не накорміць, што толькі калгас гэта можа зрабіць. Але вы прыгледзьцеся, чым нас кормяць гэтыя калгасы. Колькі атрутных рэчываў выкідваюць у глебу трактары ды іншая тэхніка, колькі шкоды прыносяць мінеральныя ўгнаенні ды ядахімікаты. І ўсім гэтым кормяць беларускае насельніцтва. Не ведаю, можа прэзідэнт гэтага і не есць. Можа яму з Венесуэлы ці Індыі прывозяць экалагічна чыстае, вырашчанае без хіміі. А нам жа падзецца няма куды. У паліклініцы, што на другім паверсе, ад хворых аж столь угінаецца. І за лекі трэба плаціць немалыя грошы. А тут яшчэ мусім лядовыя палацы будаваць. Зноў грошы з народнай кішэні. І беларусы паслухмяна цягнуць гэтую лямку. У нас ужо мужчын сталага веку амаль не засталося. Усіх пазвозілі на могілкі, а мы ўсё паліваем свінцом калгасныя палі ды возім таўстапузых старшыняў калгасаў на персанальных машынах. А свінарка тым часам гніе на брудным свінарніку ў гумавых ботах. Усё добрае старое разбурылі, а што стварылі? Кажуць, сяляне не хочуць працаваць, п'юць. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства? Напісаў сваім лісце на свабоду Мікалай Шыла з Кобрына. Без тэхнікі, мінеральных угнаенняў і ядахімікатаў не абыходзяцца цяпер і прыватныя гаспадары, фермеры. Іншая справа, якім чынам усё гэта выкарыстоўваецца, які санітарны кантроль наладжаны за атрыманай прадукцыяй. Мяркуючы па тым, што ад беларускіх мясных і малочных прадуктаў усё часцей адмаўляецца нават Расія, спасылаючыся пры гэтым якраз на парушэнне экалагічных нормаў, праблема ў гэтай справе ў Беларусі надзвычай шмат. І многія беды абумоўлены якраз тым, што на зямлі няма сапраўднага гаспадара. Тут з вамі, спадар Шыла, цяжка не пагадзіцца. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Мы працягваем атрымліваць водгукі на нядаўнія выказванні прэзідэнта Лукашэнкі на адрас апазіцыйных лідараў. Нагадаю, падчас нядаўняга наведвання Віцебшчыны беларускі кіраўнік назваў апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а таксама вашывымі палітыкамі і адмарозкамі. Наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковіча ў Маладзечанскага району з гэтай нагоды піша: «Хачу прапанаваць лідарам апазіцыйных партыяў падаць заявы ў суд за знявагу і паклёп. А суд няхай праверыць, хто ёсць ворагам народа. Калі выявіцца, што гэта паклёп, няхай вінаватага пакараюць, напрыклад, 2 гадамі хіміі. Ці у нас судять тільки за покльоп на президента, ди на солігорського міліціанта Пугачова? Калі вірить примовці, кому що боліць, той про то і говорить. Калі так, то більш за усе на світі наш президент ненавидить блог, вашей, предпримальників ди опозицію. Одних, напевно, за минуле, а других за проблеми сьогоднішні. А ввогуле, над такими виказуваннями президента настав час задуматися не тільки опозиції. Гэтак лічыць Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладышынскага району. У сярэдзіне і напрыканцы 90-х гадоў некаторыя апазіцыйныя палітыкі шмат разоў спрабавалі прыцягнуць Александра Лукашэнку да судовай адказнасці за ягоныя спрэчныя выказванні. Ніводная са спробаў поспехам для заяўнікаў не скончылася. Справы да суду, як правіла, не даходзілі, а вось самім аўтарам зваротаў не раз давялося паспытаць і міліцэйскіх ботаў, і турэмнай баланды. Так што спрачацца з прэзідэнтам з дапамогай беларускіх судоў справа марная, сабе даражэй. Таму наўрад ці апазіцыйныя палітыкі панясуць у суд новыя заявы пасля віцебскіх выказванняў прэзідэнта. На мінулым тыдні, 25 сакавіка, тыя беларусы, якім дарагія ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі, адзначалі дзень болі, чарговую гадавіну БНР. Наступны ліст з развагамі пра гэту дату і пра лёс беларускай мовы даслала нам Марія Селях з Менску. Яна піша: «Дзень волі – гэта свята магчымасцяў, свята надзеі на лепшую будучыню для беларускай нацыі і народа. Сапраўднай незалежнасці не адчуваю, таму мары застаюцца толькі марамі. Мова – той абярэг, той талісман, што ахоўвае нацыю, дае ёй развівацца. Але яна вельмі змененая ў параўнанні з мовай 19-го пачатку 20-го стагоддзя. Многія новаўтварэнні адштурхоўваюць людзей ад беларушчыны. А няма мовы, няма і нацыі, няма і беларускай супольнасці, няма ўзаемадапамогі. Ёсць расейская, габрэйская, іншая, толькі не беларуская», напісала ў сваім лісце на свабоду Марія Селях з Менску. Звярну вашу ўвагу, спадарня Марыя, на той ліст, які прагучаў на пачатку нашай перадачы. Яго аўтар Дзяніс Барэйка дакарае апазіцыю за тое, што яна, маўляў, занадта шмат увагі надае моўнай праблеме. Але вось жа размаўляюць у Злучаных Штатах і Аўстраліі па-ангельску, у Мексіцы па-іспанску, у Бразіліі па-партугальску, і нішто гэтым краінам і гэтым нацыям не пагражае. Прыкладна гэтак жа разважае значная частка беларускага грамадства і беларуская ўлада, што ажыццяўляе сённяшнюю моўную палітыку, у якой беларускай мове адведзена вельмі сціплае месца. На тэму дыскрымінацыі беларускай мовы піша нам і Алексей Лапенка з Менску. Цытую ягоны ліст: «Дзяржава, якая павінна ўсімі сродкамі, а галоўнае праз нацыянальную культуру, стрыжнем якой з'яўляецца беларуская мова, кансалідаваць нацыю, гэтага амаль не робіць. А робіць гэта, не маючы дзяржаўнай улады, такія прыстойныя, сумленныя і самаахвярныя людзі, як Зенон Пазняк, Ніл Гілевіч, Геннадзь Бураўкін ды іхныя аднадумцы. Пажадана часцей чуць іх па радыё «Свабода», бо яны не баяцца казаць праўду, называць падзеі і рэчы сваімі імёнамі. Яны ідуць, не збочваючы, шляхам змагання за незалежную Беларусь. Не ў прыклад такім змагарам, як Домаш, Ганчарык, Шарэцкі, Ціхіня ды іншыя. Таксама пажадана, каб радыё «Свабода» не было засмечана выказваннямі розных камуністычных лідараў, хлуслівасць якіх дастаткова засведчана гісторыяй». Гэта клічыць Алексей Лапенка з Менску. «Мы давалі і будзем даваць слова ў сваіх перадачах і тым пералічаным у лісце асобам, якіх вы, спадар Лапенка, лічыце вартымі, і іхным апанентам, якіх вы вартымі не лічыце, але меркаванне якіх важныя дзеля таго, каб нашы слухачы атрымалі аб'ектыўнае і поўнае ўяўленне пра тое, што адбываецца ў палітыцы, эканоміцы, культуры Беларусі. Гэта адзін з галоўных прынцыпаў дзейнасці нашага радыё». Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005 Менск 5, поштовая скрынка 111. Самый легкий контакт со «Свободой» праз СМС. Короткий вотбук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для «Свободы» 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Настаўніцу з адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яну Грудзіловіч аднавілі на працы. І я знаёмілі з загадам, паводле якога адменены былы загад аб яе звальненні. У інтерв'ю «Свабодзе» депутат Европарламенту Ян Маріус Вірсма з партії Європейських соціалістів тлумачыць, чаму був скасаваны візіт депутатаў Европарламенту Беларусь. Вірсма лічыць, што пакуль зарана запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. Міністэрства фінансаў Расіі канчаткова адмовілася даць Беларусі крэдыт 100 мільярдаў расійскіх рублёў для ўзаемных разлікаў. 1 красавіка аператары кабельнага тэлебачання спынілі трансляцыю шэрагу расійскіх спадарожнікавых тэлеканалаў НТВ «Мір», РЕН-ТВ і «Первая всемірная сеть». Амбасада Расіі ў Мінску накіравала зварот у МЗС Беларусі з патрабаваннем патлумачыць такі крок. Ад сённяшняга дня падвышаюцца стаўкі адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з выкладчыцай Мар'янай Груздзюловіч, якую звольнілі, а пасля аднавілі на працы ў адукацыйным цэнтры «Сол Мінск». Коротка пра нашу госцю. Мар'яна Груздзюловіч скончыла Менскі педагагічны інстытут замежных моў, выкладала ангельскую мову ў школах і гімназіях Менску, а з 98 году працавала ў адукацыйным цэнтры «Сол Мінск». 25 сакавіка яна была звольненая. Падставай для звальнення стала нязгода выкладчыцы з Навучэнка, якая заявіла, што ў дзень волі на вуліцы выходзяць тупыя уроды з апазіцыі. Настаўніца адказала, што сама наведвае акцыі дэмакратычнай апазіцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей. Кіраўніцтва цэнтру палічыла, што настаўніца парушыла статут арганізацыі і звольніла яе. Пасля магутнай хвалі салідарнасці настаўніцу ўсё ж аднавілі. Учора ўвечары настаўніца даведалася, што загад аб яе звальненні адменены. Пытанні наведнікаў сайту да Мар'яны Груздзюловіч агучвае Сергей Шупа.
Наведнік нашага сайту «Фермер» піша: «Дзякуй за грамадзянскую пазіцыю спадарыня Мар'яна. Ці плануеце звяртацца ў суд па пытанні вашага абуральнага несправядлівага звальнення?»
Спадар фермер, па-першае, вялікі дзякуй за падтрымку. А паколькі вы першы, каму я адказваю падчас гэтай канферэнцыі, то ўсім перадаю вялікі дзякуй. Вы ўжо пэўна ведаеце, што загад аб маім звальненні адмянілі, таму няма патрэбы звяртацца ў суд. Але яшчэ раз дзякую ўсім, хто мяне падтрымаў у складанай сітуацыі. Асабліва я ўдзячна спадарні Івонцы Сурвілі, старшыні рады БНР, якая знайшла час і адной з першых выказала мне падтрымку. Дзякуй вялікі. Гэтыя словы былі для мяне першым глытком свежага паветра. Мне вядома, што адразу за мяне заступіліся шмат хто з палітыкаў, у тым ліку спадар Зінон Пазняк, што для мяне вельмі ганарова. Таму я мяркую, што калі можна казаць пра перамогу, то гэта наша агульная перамога. Усіх людзей, неабыякавых да лёсу Беларусі, да лёсу простых людзей у ёй. Дзякуй таксама праваабаронцам, журналістам недзяржаўных медый, апазіцыйным палітыкам, калегам, настаўнікам, ну і тым, хто пісаў словы падтрымкі на форумах.
Чытач нашага сайту Алесь пытаецца, як жывецца звычайнаму чалавеку, калі навокал хлусня, страх і беззаконня.
Алесь, ваше пытанне амаль рытарычнае. На маю думку, жыццё простага чалавека ў Беларусі зараз надзвычай складанае. Але часта ён сам у гэтым і вінаваты. Так, вакол хлусня, страх, беззаконне, а ён робіць выгляд, што нічога гэтага няма. Адсюль такія выпадкі, як амаль не адбылося са мной, калі чалавека можна ў парушэнні ўсіх нормаў звольніць за 5 хвілін. Вось я думаю, і некаторыя таксама пэўна так думаюць, ці зацікавіла б каго звальненне настаўніцы са звычайнай школы, калі б не палітычная матывацыя ды іншыя прыкметы? Наўрад ці. Але калі б за гэтага чалавека заступіліся ў калектыве, выявілі з ім салідарнасць, то, магчыма, ўсё б прыняло іншы паварот. Таму ўсё ж шмат залежыць ад нас саміх, звычайных людзей.
Вероніка з Менску піша: «Мар'яна, патлумачце, калі ласка, такую рэч. З артыкулаў не зусім зразумела, чаму ваша размова з дзяўчынкай на занятках пададзена выключна як палітычная. З таго, што я чытала, мне здаецца, гэта датычыцца ў асноўным пытанняў агульнай культуры. Дзяўчо выказалася аб незнаёмых і падзеях і людзях непачціва абразліва. Такія выказванні патрабавалі ад настаўніка адпаведнага адказу. Як сталося, що цей випадок усі удільники тлумачать виключно як розмову про політику і до того подобного чином?
Вероніка, сама я ніколи не вживала вираз, що це політичне звільнення. Але обставини звільнення, на мою думку, зв'язані з політикою. Коли б я, прикладом, заступилася за тих, хто святкує День перемоги, і при цьому дівчо покривдилося, то не думаю, що со мною було б нечто подобне. Так хіба це не політика? І друге питання про полковника. Хіба не політика тоя, що однієкого полковника МВД може гэтак залежить лёс цілої компанії?
Наведник нашого сайту Дім Зменску пише: «Доброго вам здоров'я, повністю з вами згодний і підтримлюю. Саме цікаве, що у будучині батька гэтай дзяўчыны прыкладзе максімум намаганняў, каб ягоная дачка вучылася ў нейкім еўрапейскім прэстыжным ВНУ, а пры выпадку і атрымала там працу і від на жыхарства. Ну, насамрэч, ён же ж не аддасць яе ў сельскагаспадарчую акадэмію на ветэрынара, а пасля ў калгас на адпрацоўку. Гэта значыць па-еўрапейску жыць і будаваць нармальнае жыццё ў Беларусі гэтыя людзі не хочуць, ды іншым не дазваляюць. А вось самі лезуць у абразвяз са страшнай сілай. Гэтая падвойная мараль характэрная для любой дыктатуры, і хто, калі не настаўнікі, данясуць гэта да вучняў.
Ну, хотя вы не задаете пытанню, я подзяляю ваши погляды на конт таго, што шмат людзей у нашай краіне жывуць двайнымі стандартамі. Европу ганьбяць, а пры гэтым хацелі б, каб іх дзеці там жылі і працавалі. Беспринципных людей, як я зауважила, особливо шмат сярод людей при уладзе, при погонах. Апошнє, як донести гэта вучням? Сумленный наставник не може обысці гэтай проблемы падчас навучання. І гэта тычыцца любого предмета, але безумоўна выкладання замежнай мовы. Бо мовы вывучаюцца не дзеля мовы, а дзеля камунікацыі паміж людзьмі, на любыя тэмы. Вучні ж паедуць за мяжу і будуць там распавядаць пра ўсё, не толькі пра ежу, музыку, вучобу, але і пра палітыку.
Спадарані Мар'яна, вам піша Тетяна Єловая і каже: «Хочу перед усім виказати вам слови підтримки у гэтай непростой ситуації». Досилалися сябрамі лісти з абуренням у мінські і британські офіси СОЛ. Адказу не прийшло, але ж адресанти, мо, хоч призадумалися об своїх поводинах. А питання такое: ці гэта був перший випадок за вашу педагогічну діяльність, як вучні уздымали каля політичні, хучай білоруські питання під час занятку? Калі не перший, дык об чим велася гаворка раней?
Так, у такой форме было упершыню. Звычайно, вучні самі нешта пытаюцца, што бачылі, чулі, даведаліся ад сяброў. Іх же увесь час у школе то прымушаюць ехаць на прэзідэнцкі хакей, каб ствараць поўныя трыбуны, то ладзяць ім доўгія дыскатэкі, калі плануецца некі мітынг, ці пабачыць па ТВ праграму, у якой апазіцыю называюць ворагамі народу. І тады ад іх ідуць розныя пытанні. Адносна кіраўніцтва кампаніі, ці яны прызадумаліся? Мяркую, так. І апошній загад я успрымаю як разумний крок. До речі, мене одразу і здивило усе гэта моцно тому, що керівництво компанії раней визначалось інтелігентністю, політичною толерантністю і доброзичливістю до мене. Я ще хочу зауважити тим, хто мене підтримував на сайтах. У некоторих коментарах виказувалися образи на адрес керівництва компанії. Гэта даремно. Треба бути тактовними, інакш чим ми будемо лепші за тих, хто називає людей з іншими поглядами адморозками.
Лявон з фінського городу Оулу пише: «День добрий, спадарення Мар'яна. Скажіть, калі ласка, що, на вашу думку, примусило адміністрацію так хутка аднавіць вас на праці? І друге питання. На вашу думку, де і ці ёсць увогуле мяжа паміж культурой і політикою, економікою і політикою, адукацією і політикою, педагогікою і політикою?»
Лявон, ну что примусило? Откуль невядома. Може, з полковника зняли зорку, може, з Англії був звонок, чи що яще. Ну, гэта ўсё фантазії. Певно, што ў кампаніі не чакалі таго розгласу і такого абурэння іх учынкам. Ды і я, калі шчыра, такого не чакала. Вось вам і сіла грамадскай думкі, данесены праз незалежныя СМІ. Уявіце, калі б гэта было ў памерах краіны. Як бы дзейнічала ўлада, калі б ведала, што кожны яе крок будзе абмеркаваны, ацэнены і даведзены да грамадства. У нас была б іншая краіна.
Ну, тут у нас далі так само широка географія. З Нью-Йорку пише Войцех Сакловіч: «Шановна пані Грузділовіч, віншую вас з обновленням на праці, хоча гэта і маленечка, але перемога солідарності. Які ви маєте пляни на будучиню?» До всіх коментаторів, що оправдують дії спадарані Дармаян, спинення хамства – гэта обов'язок любой наставниці і чоловіка. Розповідь був не про політику, але про історію, яку всі повинні ведати. І політики тут ніякої не було. Калі нехто готовий от хамства на уроку утертися, то мне їх шкода. Я ще раз віншую.
Войцех, дякую за добрые слова. Я так само схиляюся до того, что день воли – это все же не политика, а история. Але история, якая не скончилась. И то, что со мной отбылось, это еще один доказ. До речи, для меня этот день воли будет самый памятный. Вот как каждый нашел свой день воли, аллегорично кажучи.
Снежний чоловік з города Могильову питається. Це питання, до речі, було у коментарях до інших матеріалів, присвячених вашій історії. Йон не питається, він просить, назовіть, калі ласка, прозвище тої дівчини, яка нахабно образила білоруський народ і його історію.
Снежний чоловік. Не хочу називати прозвище тої дівчинки, бо яна дитя. Махчима, яна тільки бездумно повторала слова дорослих.
Навідник сайту, який підписався літерою Д, питається, чи ведали ви про правила, що зі студентами не можна говорити про політику, релігію і секс?
Так, але це не означає, що такі розмови не виникають самі собою, а з дітей. Як поміж ними не виникли конфлікти, педагогу доводиться вмішуватися.
Андрій виказує таке критичне міркування. Кожен має право на власне міркування, пише йон, як і та дівчинка. Коли вона справді виказалася образлива, уроди. Ви мали право зробити за увагу кшталту «вихований чоловік» такими словами не користається. А зриватися і тратити час на тлумачення особистої позиції – за це батьки учнів не платили. Це непрофесійно. Або ви лічите себе інженером чоловічих душів? Виховання дітей – покиньте їх сім'ї. Ваша справа – навчити їх ангельській мові.
Андрій, шмат у чим ви маєте рацію. І тому, коли ви читали мої відкази вище, я попросила пробачення у яє і яє батьків. Я не супраць іншого міркування, але виказалася супраць тих слов, які яна виказала. Коли б тая дзяўчынка і батьки звернулися до мяне одразу, я б повторила тое саме у тим ліку і пробачення. Ну, на жаль, яны пайшли іншим шляхом.
Я тут додам, що ви зараз слухаєте, я звертаюся до слухачів Радіо Свобода, слухаєте радіо-варіант нашої онлайн-конференції. Не усі питання і відкази у нас увайшли, у тим ліку і тоє питання, де у відказі Мар'яна Грузділович вибачається перед дівчинкою і перед тими, хто відчуває себе покрудженим у цій історії. Повністю онлайн-конференцію ви можете прочитати на нашому сайті Свобода.орг. Ну, а ми протягуємо наш радіо-варіант. Ще одне критичне питання навідника нашого сайту, який підписався «Увага, правильний відказ». Ну, і він лічить, що він дав у своєму питанні правильний відказ. Ви хитро скористали піар політичного переследу. На щастя, далеко ходити не треба, бо господар Грузділович, це значить ваш муж, працює на свободі. І приватний адукаційний центр, статут якого ви порушили, тепер мусить відновити вас на праці. Good job, господар Грузділович.
Дорогі, увага! Ну, які піар? Журналісти, звісно, одразу довідалися про те, що відбулося з жінкою одного з їх колег. А я вас питаю, про що думали ті, хто мене звільняв з порушеннями? Хіба вони не ведали, що буде розголос? Це добре, що журналісти зацікавилися цією історією. Я їм вельми вдячна. Що до свободи, я на ніколи і раней подобних історій не пропускала без уваги і меркую, не пропустите у будучині. Буде то з жінкою журналіста чи кого заугодно. Гэта мусить бути у сапраўдным демократичному громадстві.
Ну і врешті питання, яке задає вам навідниця сайту, яка підписалася «Сябровка». Я досконало ведаю, що спадарня Грузділович не володає білоруською мовою у такому об'ємі для гэтай сустрэчы. Хто ж адказвае за вас і хто перакладае? Хто ж дає інтерв'ю? Ви альбо хтосьці, наприклад, муж? І чаму у ваших інтерв'ю столькі речей, які суперечаць одна одной? І як ви плануєте глядзець у вочы своїм калегам, на яких ви з допомогою свого мужа абурылі ўвесь світ?
Сябровка. Я сапраўды не вельмі дасканала валодаю беларускай мовай, і мне зараз дапамагае супрацоўнік радыё, але ён друкуе і перакладае, а адказваю я, за што я вельмі ўдзячная. Калі мяне запрасілі на гэтую канферэнцыю, гэта было абгаворана. Узнікае пытанне, а чаму я не зусім добра ведаю мову? Гэта мая асабістая праблема. Я нарадзілася ў Расіі, у Башкірыі, у Беларусі з 6 класу. Мяне вызвалілі ад вывучэння беларускай мовы, пра што я вельмі зараз шкадую. Пробую досконалювати свою білоруську мову.
Ну, я вам скажу, слухаючи зараз відкази у нашому радіоваріанті, я б, може, і не подумав, що ви це наговорювали на нікій іншій мові, а вас тільки перекладали. Так що я вам роблю комплімент вашій білоруській
мові. Дякую. Я ж лінгвістка, ж преподаю мови.
Ну, так, я ну, видать. Ну, і опошнє слово, ви маєте, можливість сказати пару слов нашим слухачам.
Дякую всім, хто узяв удзел у канферэнцыі, у тым ліку і людзям, якія задавалі крытычныя пытанні. У гэтым і ёсць каштоўнасць дыскусіі, публічных дэбатаў. Як было б добра, каб падчас тых жа прэзідэнцкіх выбараў, напрыклад, былі публічныя дэбаты паміж кандыдатамі, рознымі партыямі, рухамі. На жаль, гэтага пакуль няма ў маштабах усёй нашай краіны.
На пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» адказвала настаўніца Мар'яна Груздзіловіч. Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.